Hezké dopoledne, 5 minut po 10. hodině. Kdyby se to vzalo doslova, tak hosty mám ve studiu dnes vlastně dva, protože z přebalu dvoučleného dvoudílného zpěvníku se na mě usmívá prvorepublikový švihák Karel Hašler a asi tak půl metru vedle něj se usmívá historik, scénárista dnešního z radiožurnálu Radan Dolejš. Tak vítejte, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Kolikrát mělo být jméno Karla Hašlera vymazáno z historie?
Podle mě tak 3x. A on ostatně to píše i Přemysl Rut. Jednou to bylo vlastně v období německé okupace, potom to bylo v období nástupu socialismu a to je vlastně v poslední době bohužel tím způsobem, jakým byl Karel Hašler interpretován v rámci televizních estrád.
Změní se to teď po té, co vlastně už jsou jeho dvoudílné písně na trhu a pravděpodobně k ním přibude i monografie?
Těžko říct, snaha je Karla Hašlera vrátit zpátky do knihoven vedle jeho parťáků té doby, ať už to byl Karel Poláček, Eduard Bass, dokonce řekněme směle i Jaroslav Hašek a Karel Čapek a myslím si, že jakmile to lidi zjistějí, co ten člověk všechno udělal, napsal, že se tím budou víc zabývat, neb to byl člověk velice živý a ač to z těch filmů, kde hrál, není zcela zřetelné, byl velmi veselý.
Písně, básně, reví, kabarety, scénáře, melodrama, překlady, operní libreta, kde se to všechno v synovi sklářských dělníků vzalo, i o tom budu mluvit s dnešním hostem radiožurnálu. Je to historik a scénárista Radan Dolejš a ptát se můžete na www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Posloucháte dopolední radiožurnál, historika, scénárista Radan Dolejš je dnes hostem. Mluvíme o Karlu Hašlerovi také proto, že před Velikonocemi vyšel dvoudílný zpěvník jeho písní. Je tam 343 písní. Ví se, kolik jich Hašler napsal doopravdy?
Tak já mám to malinká oprava, je tam 324 písní.
Co jsem to našla v tom indexu?
to je v pořádku, ale je to podobný. Já si myslím, těch písní, kdy byl spoluautorem, bude ještě další stovka. Sám osobně, vzhledem k tomu se tím zabývám trpělivě dál, vím ještě o 10. My jsme se s vydavatelem dohodli, že až bude výročí Karla Hašlerého narození, za 3 roky vyjde ještě jako doplněné vydání, takže samozřejmě věci se objevují. Už to vydání toho zpěvníku zbudilo o dílo Karla Hašlera zájem, takže ještě jsou různé soukromé archivy, co se podlo zachovat. A musím říct, že co je zajímavé, mnoho věcí Karla Hašlera vůbec nebylo v notách. Nepek on byl šéfem gramofonové společnosti, tak to ani nestíhal zaznamenat do not. Ty věci jsou pouze na šelakových deskách a v různých poměrně chaotických vydáních.
Že Karel Hašler hodně psal, je na snadě, ale jak lehce nebo jak těžce se mu psalo?
Já si myslím, že různě. On měl úkoly, samozřejmě jako svatý je termín, pokud měl termín, že večer musí být hit, tak ráno vstal a napsal Anduličku, která se večer hrála, zlidověla. On měl jednu výhodu, on nebyl studovaný muzikant, on tu písničku musel nosit v hlavě a musel být schopen jí sám zaspívat, což je podle všech jako teoretiků i vlastně jako našich dohad s Přemyslem Rutem jedna z možností, proč ty písničky jsou do dneška zpěvný, protože on tu písničku měl kompletně hotovou v hlavě.
Ona musela být tak rytmická a tak silná, aby si ji pamatoval.
A i ten příběh. Takže ty nejslavnější písničky, ať to jsou Starý zámecký schody nebo Starý dům, jsou nádherně v tom, že to je příběh postavený, kde se vlastně exponuje příběh během minuty, pak je zápletka a třetí sloka přináší jako vyřešení a poentu vtipu. To je zázrak. To jako vlastně uměl jenom Voskovec s Verichem a Jiří Suchý, když tak jako vezmu a Vodňanský zkoumal bych. Jako.
Umí to ještě někdo dneska, když si tak poslechnete produkci běžnou současné pop music?
Já si myslím, že tu podobnou metodu, jako už jsem se taky s ním o tom bavil, má Michal Horáček, který ty věci, ty svoje klenoty obrušuje v hlavě a když ten text už je takový, že si ho prostě je schopen zapamatovat a funguje mu v té hlavě, tak si ho zapíše. A podobně to dělal ten Karel Hašler, protože to je tvorba, kde konečně ten člověk se tím zabývá, než to vypustí, než prostě přijde to, že vlastně píše s tím, že hodně slov, tak jak říká Gustav Opustil, každá věta je věta zbytečná, každé slovo zbytečné, pokud nepřináší poentu nebo příběh.
No, oni mnozí Hašlerovi vytýkali kýčovitost, někdo říkal nadbíhá jakémusi pokleslému vkusu, nebo dokonce jakési přílišné lidovosti. Jak daleko byly od pravdy?
Tak těch etap tvorby Karla Hašlera je mnoho. Samozřejmě ta tvorba raná, ta kabaretní, ta staropražská, jako je tvorba umělce, který se chtěl prosadit. v době, kdy byl úspěšný, byl šéfem gramofonové společnosti Gramophone Company, dělal desky pro His Master Voice, byl opravdu velikánský kápo toho průmyslu, měl své vydavatelství, byl ředitel divadel, mimochodem založil Radiožurnál, tak už to pro ně byl show business. On byl jako v té chvíli na dvou židlích, jako když to vezmu, tak dneska z těch producentů, jako je třeba František Jeneček nebo Karel Wagner, tak to byla jedna jeho tvář a druhou byl tím Karlem Kotem, tím člověkem, který ho potkávali lidi v tramvaji nebo kdekoliv a podpisoval se mi na pohlednice nebo jim rozdával nabídky do divadla nebo na nákup těch svých not, kterých byl schopen prodat těch
strategických
písní.
Pak byl taky Michalem Horáčkem, který ty písně psal.
Ano.
Takže více než trojjediná osobnost.
A navíc ještě řekněme si, že to byl na jednu stranu taky dirigent FOK, byl to překladatel, byl to člověk, který byl schopen ty věci rozjíždět, stál u zrodu třeba OSA, jako ty společnosti, aby opravdu ty autoři měli peníze z těch svých děl.
Poslechneme si teď ukázku, protože k tomu zpěvníku jsou přidána i dvě CDčka, tak si poslechneme ukázku poměrně raritní, protože v téhle ukázce zpívá Haschlera Petr Muk. Kapela Support Lesbians ve vysílání dopoledního radiožurnálu. Support Lesbians ale nebyli jediní, kteří se pokusili zhudebnit Karla Hynka Máchu. S Radanem Dolejšem mluvíme o Karlu Haschlerovi, který to udělal taky.
Ano, Karel Haschler napsal, zhudebnil vlastně Máchovu báseň Dobrou noc o lásko a s tím slavil úspěchy v kabaretech jako ještě než byla první republika.
My už jsme zmínili, že Haschler byl doslova chrlič. Byly to písně, byly to básně, kabarety, byly to překlady, různá operetní libreta. Kde se to v synovi sklářských dělníků vystudovaném rukavičkáři vlastně vzalo?
Já si myslím, že tam musel být obrovský tah na branku, ono vzniklo to už, on se dostal do dobrý společnosti, skočovné divadelní společností, on měl angažmá v divadle v Lublani, v divadle v Brně a skončil vlastně u Kvapila v Národním divadle, kde hrál 15 let, kdyby nezaspal představení, tedy po nějakým náročnějším večírku, spal 24 hodin, ten Kvapil samozřejmě už tenkrát trošku žádl na Haschlerovu slávu, tak ho prostě vyrazil z toho Národního divadla, čímž způsobil to, že vzniknul ten písničkář, ten bard a ten ředitel, který se o to všechno musel starat. 15 let v Národním divadle.
Nestalo by se tohle později? Že kdyby, protože když v někom je ta touha psát a tvořit sám, nestalo by se to třeba to samé o 3 roky později? Neodešel by Haschler z Národního divadla sám?
Těžko říct, to Národní divadlo přece jenom i pro tu jeho manželku, mimochodem sestru Rudolfa Frimla, tu Zdenku, to hraní v tom Národním divadle, to bylo prostě jako priorita, jako i kulturní, jako mělo to vlastně velkou vážnost. Haschler byl vážený člen té činohry, je tam mnoho desítek her, v kterých hrál velké role. Konec konců sám přemýšlím o tom, když jsem našel fotografie, kde Karel Haschler hraje v Hamletovi a má přes rameno kytaru, co tam asi dělal.
Haschler zažil císaře pána, první republiku, první válku. Jak moc ho utvářelo právě tohle rušné období?
Tak on samozřejmě byl ten rebelant.
On byl angažovaný.
A samozřejmě je strašně pro každého kumštíře bezvadný, když něco nefunguje, tak to člověk může napadnout a on uměl udělat velkou zkratku a napsat písničky, které popsali jak Rakousko-Uhersko, tak potom samozřejmě bolševiky, což ho potom stalo kariéru na dalších asi 70 let, protože napsal o těch bolševicích písničků, která vystihuje, co ten komunismus vlastně doopravdy je.
Takže by se ty Haschlerovy písně daly rozdělit třeba spíš podle těch různých období politických, než podle témat? Třeba kabaretní písně pro starou Prahu a tak dále.
Těch klíčů asi bude povíce. Samozřejmě to, co bylo prvotní, byly staropražské písničky. Vezmeme si, že ten první svazek, který je nejslavnější písnička po Starých zámeckých schodech Karla Haschlera, už ve své době se to prodalo 20 000 kusů toho zpěvníku. Těch staropražských písniček vyšlo 9 svazků, toho utvářelo samozřejmě, ale už měl tu denní praxi, takže byl v kabaretu Lucerna, potom šéfoval Rokoku, pak se jako zase vrátil do dalších kabaretů, dokonce potom byl už jako v rámci své ředitelské činnosti šéfem karlínského varieté, takže on potom potřeboval věci do těch her už konkrétní a ty psal a různě se s tím jako potýkal a už to najednou byly písně na objednávku, když to ta tvorba předtím byla dlouhodobě chystaná. Jako staré zámecké schody podle svědectví Rudolfa Dejla už jako jako, jako se dával dohromady v roce 1906 a vyšlo až 1910. Už obroušený po spoustě vystoupeních, jako přesně písnička, která prostě už vyzrála a byla pěkná. Ty ostatní věci fakt bylo tak, že to napsal ráno, večer se to muselo hrát a je to na té tvorbě vidět, což jako je prostě součást toho showbiznesu, toho, že musíte mít termíny a prostě ten člověk musí napsat 6 písniček a hold třeba 4 se nepovedou. Ostatně jako pravidlo, které říkal už vlastně slavný scenarista Dietl, je to, že člověk se musí snažit. Uděláte těch věcí 10, 2 jsou výborný, se vám to když se vám hodně daří, 2 jsou průměrný a na 6 je třeba dobrý zapomenout.
Poslechneme si Vltavu s Karlem Zichem.
Pod skalou na ní stál Vyšehrad.
Tak takhle zpívá Karel Zich Vltavu Karla Haschlera, o kterém mluvíme s Radanem Dolejšem, historikem a také scénáristou. O čem by tak Haschler zpíval dnes, mě napadlo, když jsem sledovala jeho široký rozptyl.
Tak určitě by se našel témata hlubší, jako která se týkají toho, v jakém stavu se naše společnost nachází, takovém tam docela zlobném a nevlídném, to by nenechal. A pak jako stejně třeba jako Jaromír Nohavica by psal takové té denní aktualitky. Myslím si, že třeba zákaz zpívání české hymny na Pražském hradě, to by stalo za veselou píseň, jo. I následná omluva. To přesně ta doba je ten moment vděčný pro autory, aby byli schopni to reagovat. Bohužel dneska už to nikdo nedělá.
Co rozhoduje o tom, jestli ta písnička přetrvá věky? Ta naše písnička česká nebo kterákoliv jiná?
To je většinou je to publikum, který je, a já si myslím to tež, jako co tam vlastně i v té studii píše Přemysl Rut, je zázrak té písně, která je zpívaná živě před publikem a máte opravdu 3 minuty jako zaujmout to publikum. Nic jiného není. To znamená, člověk je vlastně zbavený všech možných technických vymožeností, playbacků, má piano, kytaru, nápad a způsob, jakým tu písničku interpretuje a pak to zafunguje. U třeba písničky český je to složitější, tam byl film, už tam byla vlna sentimentu, samozřejmě jako nabalovala se taková ta vlna sentimentu, my jsme s tím Rakouskem, Uherskem bojovali 300 let a teď budeme bojovat s těmi Němcema úplně stejně. A to v té době už ten Karel Haschler zažíval vlastně svoje obrození. Po těch všech pokusech zpívat a hrát jako moderní, jako taneční jazzovou muziku, tak se to všechno vrátilo k té staré Praze. A ta písnička je hodně sentimentální. Nicméně to, co se stalo potom, jako okupace i doba těch jako komunistů v těch 50. letech, tak těm lidem přirostla k srdci a ona má najednou získala mnoho dalších významů, než jenom komerční kýč. To je potřeba vzít jako na vědomí.
O Karlu Haschlerovi mluví historik a scénárista Radan Dolejš. V dopoledním radiožurnálu se na Karla Haschlera ptáte historika a také scénáristy Radana Dolejše. Možná se budeme věnovat písni, která se tady opakuje dvakrát. Jan Konopáč se na ní ptá. Je to píseň Až povstane proletariát, svrhne kapitalistický řád a píše, že ji nikde nenašel publikovánu. Tak jestli ji skutečně Haschler napsal?
No, publikovánu jsme nenašli ani my. Otázka, jestli je Haschlerová. Dokoli k tomu nejsou, aspoň zatím v notách. Samozřejmě teď pátrám po všech jako památnících národního písemnictví, národních knihovnách a všech archívech. Zjistím to. Nicméně objev toho zpěvníku je krásná píseň. Písnička o tom komunistickém převratu, která trošku zapadla a v ní se praví Leninovi v Moskvě dech už dochází. Proto Právo lidu poslal rozkazy. Z prezidenta Masaryka udělejte bolševika, neli může jít. S úctou Lenin žit.
Karel Haschler si zahrával hodně. Zahrával si vlastně i po Mnichovské dohodě. Vážně si myslel, že je nedotknutelný?
Já si myslím, že ano. Vemte si ten moment, on byl tak populární, že ho chtěli zvolit československým prezidentem po Masarykovi. V momentě, kdy byla podepsána Mnichovská dohoda, tak chtěli opravdu provést defenestraci a prezidenta Beneše vyhodit jako z hradu. A Karel Haschler vedl průvod na jeho záchranu, na tom, jako dokonce vystoupil na tom balkóně, obhajoval, ale už tenkrát byl hodně naštvaný, jakože ty ideály se vlastně hodně jako zmizely, ty masarykovský ideály první republiky. taky už sám byl najednou na chvilku na straně českých fašistů, Radoli Gajdy, nebyl to jednoduchý období vlastně pro tu společnost. A on měl pocit, jako, že pokud bude on v tom odboji proti tomu gestapu, bude to podobný jako z Rakouska-Uherska, kde vás zavřeli na víkend do vězení na Karlovo náměstí, měl jste vycházky, přinesli vám teplý oběd a večeři, jenže období Wehrmachtu, okupace se změnilo v době, kdy nastoupil Reinhard Heydrich v tom září 41. roku a hned byl hašle začený a skončil v koncentráku.
Jak těžce se pátralo po tom, jak tam přímo v koncentračním táboře v Mauthausenu Hašler doopravdy zemřel?
Tak to bylo složitější, jenom se vrátím k tomu ještě tomu zatčení. On tenkrát už měl tu přítelkyni Lotte Jurde, která byla 7 měsíci těhotenství a Hašler byl poměrně velmi významná osobnost filmového průmyslu v té době a měl mnoho známých na těch úřadech německých a ona, když ho zatkli a byl ještě na Pankráci, obcházela ty známé a měla pocit, že jí někdo pomůže, nikdy nechtěl přijmout a během jednoho dne Hašler přestal existovat. Takže ho odvezli do Drážďan, do Mannhausenu, tam se mu snažili sice nějakým způsobem pomoct, ale tam je ještě ten konec je vlastně smutný v tom, že mnoho z těch vězňů neměli hodinky, neměli představu o čase a ten Hašler byl pro ně obrovský hrdina. Takže mnoho z nich se snažilo malinko si přihrát tu svoji, jako ten svůj smutný příběh tím, že se s tím Hašlerem potkali nebo byli u jeho smrti. Ta smrt byla mnohem horší, smutnější a úplně zrůdná, jako podle těch svědectví, které se povedlo získat.
Tak já jsem pochopila, že on musel, že on patřil k té partě, která musela nosit ty těžké kameny, ano. A vlastně se nemohla žádným způsobem zastavit, jinak by je ti SSáci umlátili k smrti. A tam došlo k nějakému úrazu nohy, která potom vlastně se zanítila a umřel vlastně na ten zánět?
To bylo složitější, on prostě těch schodů v tom Hrauzenu příkrych je 180, těch kamenů, který váží 50 kg, byl potřeba odníst aspoň 10 denně. A těch schody byly gestapáci, pokud se člověk zastavil, tak ho vlastně mlátili, proto tam ty vězni spáchali mnoho, jako sebevraži skákali z té skaly dolů. A Schler ztratil dřevák a musel si tu nohu zavázat jako madrama a drátama. Dostal zánět flegmonu, potom uplavici, oni spali na tom bloku 13, tam bylo nějakých 300 vězňů, na tenkých, jako v nějakých matracích, aby se hřáli, tak spali vždycky hlava, nohy, aby se tam dali, on musel v noci na toaletu, kde se zdržel, jeho místo zalehli, tam byl nějaký blockfeeder, což byl nějaký rakouský vrah, který potom, když zjistil, že tam je stěbinec, tak tam všechny zmlátil. Ráno byl nástup na Appelplatzu, kde podával hlášení SSákům. Hašler upadl, oni znova ho zmlátili až do bezvědomí a polomrtvý ho otáhli mezi mrtvoly na umyvárnu, kde mělo službu jeden ze jako španělských dozorců a vězňů. No a tam ještě ten jako hajzlík mu prostě ještě poslední, co mu vytrhal zlatý zuby z pusy. Takhle Hašler vydech naposled, ty vězni, to tam jako to svědectví jsou asi ze třech pramenů zdokumentovaný a potom že 22. prosince spalovali, tak tenkrát poprvé ty vězňové vylezli před blok 12, kdy bylo vidět na ten spalovnu a zpívali jeho písničky, a tu písničku českou. A od té doby se v těch koncentrácích jeho písničky vlastně zpívali pořád.
Hostem dopoledního radiožurnálu je historik a scénárista Radan Dolejš. Před několika týdny vyšel dvojdílný svazek písní Karla Hašlera. O Hašlerovi také mluvíme. Já vím, že herec Jaromír Hanzlík vám při pátrání po Hašlerových písničkách před pár lety zpřístupnil archiv svého tatínka. Co jste tam našel?
Tam jsme našli různé písně, teď nejsem schopen identifikovat jako všechny, takže těch zdrojů samozřejmě je mnoho a potom se to různě zdvojovalo, nicméně ten celý svazek mám uložený v trezoru, je tam jako korespondence s Oldřichem Novým a mnoho odkazů a přišlo mi to úžasný, takže vlastně Jaromír mi zavolal a všechno mi to předal, že to bude v dobrých rukách, tak se snažíme v tom pokračovat a z těch písní jsme čerpali na desku Prahazace Evropy, což jsme točili před 3 lety, je to takový písničkový průvodce Prahou písněmi Karla Hašlera, kde jsou neznámý písně, jako já nevím, třeba ta Pražská fontána nebo píseň o židovském getu, písně naprosto zapomenuté, které se vlastně na ty desky anebo do dalšího vydání už potom nedostaly a jsou hodně pěkný.
Pojďme k ženám a dětem Karla Hašlera. Ono to vypadalo, jakože tam vlastně byli, ale nehráli žádnou velmi významnou roli, protože Hašler žil svojí tvorbou a společenským životem a jel si trošku po svém. Je to jenom můj dojem?
Tak to je složitý, měl 2 syny, oba měl velmi rád, samozřejmě oni se způsobem jako v pubertě vyvíjeli, ten Karel udělal Klukovinou, ukradl auto a bylo z toho velká polízanice, psalo se to v médiích, ten Hašle byl hodně slavný. Otec se naštval, poslal ho někam do Hamburku, do automobilky na brigádu, ten syn se urazil, zmizel v Jižní Americe, stal se z něho podnikatel vlastně jako v rámci kávy a tak.
Teď
jako
bavíme se
plantáže.
O nevlastním synovi.
O synovi, vlastně. O to jsou vlastní synové. Oni jsou všichni tři, jsou vlastní synové, když to vlastně vezmeme. Tak tohle je Karel. Potom Gino, ten samozřejmě toužil po Hollywoodu, takže odjel do Ameriky za Rudolfem Frimlem, který mu jednoho ráno nechal $50 a ukaž, co umíš. No a ten Gino se potom vrátil zpátky, režíroval tady nějaký filmy, například Za tichých nocí, kde táta hrál, a ten Gino měl tu úžasnou věc, přebral tátovi holku, kterou přivedl do jiného stavu a oženil se s ní, což otce vyvolalo.
Jak pak to tatínek snášel?
Nakonec to jako snes, jako měl rád, že má vlastně jako vnoučka, akorát v té době Karlovi bylo 60 a tenkrát si namluvil tu svoji osudovou ženu Lotte Jordet, brněnskou Němku, a snímá si na Tomase, který je v Baltimore.
A ten vlastně svého syna nikdy nevěděl.
Nevěděl. To už byl tatínek v koncentráku Mannhausenu. Jsou tam jaké dopisy, kde z Mannhausenu v tom zpěvníku Karel reaguje na narození toho syna. A samozřejmě ta maminka, oni byli odsunuti v rámci odsunu Němců, tak přítelkyni, partnerku Karla Hašlera s jejím synem odsunuli jako pryč z republiky, sebrali jim všechen majetek, tak ona samozřejmě potom o tom, že to dítě Karla Hašlera, tomu synem neřekla, až potom, když maminka umřela, našel jí paměti a zjistil to. A tenkrát těsně potom, my jsme byli se Šlepetem v Americe, tak jsme se s ním potkali a dokonce jsme u něj bydleli, vařili jsme, pekli jsme řízky a bramborový salát, hráli jsme jeho kamarádům v Baltimore a od tý jsme v kontaktu a nám s tím zpěvníkem hodně pomohl. A vlastně píšeme si aspoň jednou týdně neuvěřitelné informace, jako který sbírá, on tím docela žije, teď přijede do Čech, říkal, že konečně to vyšlo, má sen o filmu o tatínkovi velkým a tak. A opravdu, jako musím říct, že postupem času zjistil jako význam toho otce i té oběti, kterou vlastně proved vlastně pro českou písničku a jako český národ, tak má to takový, že hodně tím žije.
Kdo by mohl hrát ve filmu Karla Hašlera?
Těžko říct, ten Viktor Praj se toho zhostil výborně. My se s Gustou jsme se bavili samozřejmě o Mirkovi Táborským, třeba jako takovýhle lidech, ale těžko říct, jako to nejdřív je potřeba, aby takový film existoval, to je potřeba k tomu scénář, jako jeden klíč by tady byl. Takže samozřejmě, když byl ten seriál, tak mapovat období od Rakouska a Uherska přes první republiku až přes druhou republiku a okupace, to je strašně dlouhý období. Jako už jenom pro, by se to jako vměstnalo do jednoho filmu, ale Karl Hašler má prostě čtyři ženy. On se vlastně rozešel se svojí milenkou, Marici Zlatarjevou, který slíbil manželství, vrátil se k manželce, k té zdence, která ho vyhodila, protože se zbavil těch synů. No, zbavil tu Boženu Mirkovou, který mu tam přibral ten Gino a skončil s tou Lotte Jordet, kterou přivedl do jiného stavu, což jako tam je to období, to jsou čtyři ženy. Mezi tím on psal operety, jezdil turné po republice, kde chtěl podporovat už za okupace jako český národ, aby jako bojoval proti Němcům, a tenkrát gestapo zažilo neuvěřitelný příval anonymních udání na Karla Hašlera. Takže to chodili po stovkách udání od těch českých občanů, kteří jako hlásili Němcům, že ten Karel Hašler zpívá proti německý písničky. Takže se nic nezměnilo. Jo, jako.
Kdo udal Hašlera, i k tomu se dostaneme. Radan Dolejš, historik, je dnes hostem Radiožurnálu. Karlu Hašlerovi mluvíme s Radanem Dolejšem, scénáristou a historikem. Ví se, kdo udal Hašlera? Na základě jakého udání vlastně odvezli Hašlera do koncentrace?
Tak říkalo se, to byl režisér Bínovec, ale podle všeho to nebyl. Bylo to nějaké udání jednou z gestapáků, ale těch udání na Hašlera bylo hodně a samozřejmě to je věc jako další práce a historického výzkumu, protože je snadný někoho prostě jako udat, jakože to hodit na něj, a ten Bínovec to evidentně nakonec nebyl. Ten Werner Drest, což byl šéf jako toho, jak se tomu říká, oddělení cenzury, vlastně gestapa, tak nejdřív jako říkal, že to by ten Bínovec asi mohl být, potom při těch výsleších uvedli, že to Bínovec nebyl, nakonec se ukázalo, že by to fakt byl nějaký gestapák, takže to bude složitější, je potřeba to všechno projít. Což je na tom to nejhorší, že jak jsou ty věci takhle zamlžený, tak je potřeba jít zpátky k pramenům a projít to všechno jako papír po papíru a zjistit to.
Vy jste tady několikrát zmínil jméno legendárního scénaristy Gustava Opustila, muže, který spolupracoval s duetem Voskové Cverich, také s Oldřichem Novým a dalšími legendami. Vy jste se přece museli s takovýmhle chlapem, a nejenom s ním, ale třeba i s vaším učitelem a dnes už i přítelem Jiřím Suchým, mluvit o fenoménu Hašler a o tom, jak to vlastně dělal. Shodují se tihle velikáni v pohledu na řemeslo?
Tak tam je to zvláštní s Jiřím Suchým, jako máme velký téma obrovský, to byl Voskové Cverich, takže jako, jsem se dávno v mládí zabýval jako neznámými věcmi kolem Voskovce Vericha. Teď jsem se vlastně vrátil k té svojí původní profesi historika, ale u toho Karla Hašlera, tak tam přece jenom on byl už pro tu generaci mladších toho Voskovce Vericha, tak se s ním vlastně dělali srandu, že jo, prostě z těch staropreských písniček už to bylo pro ně, ta generace, která byla už jako mimo módu, a tak to pro něj bylo vtipný, nicméně vy s tím všichni víme ten obrovský rozsah té tvorby a význam, který zpětně se člověk vlastně uvědomí u toho Gusty, tak ten Hašler, stejně jako pro toho Zdeňka Podskalského, je srdeční záležitostí. A nicméně ta tvorba je pořád stejná, to znamená nápad, forma zpracování a schopnost tu písničku dostat šikovnou, ať už podivou prezentací nebo mediální, dostě k lidem, aby zlidověla. To je věc, je to spousta pokusů, někomu se daří, že má jednu písničku a je to kapela nebo interpret jednoho hitu, někdo nás zasoboval tolika alby, třeba jako zrovna ten Jiří Suchý. Když bych to zkusil jsem jmenovat písně, co znám u Jiří Suchý, asi jich napadlo mě 50 a těžko bych nějakou jako opustil. A u toho Hašla je to podobný. Jako je tam minimálně 50 písniček, které si jako zpíváme, aniž víme, že jsou od něj.
Hašler prý vytvářel svoji vlastní legendu ještě za života. Byl dobrý propagandista, anebo jsou to jenom pomluvy?
On se uměl neuvěřitelně prodat a samozřejmě vytvářel mystifikace o tom třeba, jak se chtěl od mládí stát hercem Národního divadla. Vymýšlel strašnou spoustu kanadských žertíků, takže všichni byli neustále napětí, co ten Karel prostě provede. Fikce. On byl schopný opravdu, jako když byl ten zájezd, jako jeli do Brna celý divadlo a stali na nádraží, dneska Praha střed na Masaryčce a odjížděli, tak on najednou, když už všechno bylo naložený, říkala, že to je špatný vlak, že vlezli, že ten správný vlak je na třetí kolej, všichni vyskákali, on se chechtal, to je samozřejmě to, jako to udělal plný poplach. To je jak z mojí přátelé, jako to prostě, on byl takovýhle člověk a od rána se probudil a vymýšlel jednu kravinu za druhou. A tím vlastně jo, to nabíjelo, takže ty lidi byli furt v pohotovosti, co se provede, že jo. Říkali mu velké dítě.
A do toho psal písně kompletní zpěvník Hašlerových písní, více než desetiletá vaše práce na fenoménu Karel Hašler. Ještě pracujete na Hašlerově monografii, která by měla být v roce 2018.
O té odezdání 2019
by měla být. 2019. Vy máte pocit, že Hašlerovi něco dlužíte?
Já si myslím, že jako je to úděl historika vlastně jenom pomoct napravit věci, co tady vlastně nefungovaly a jenom, aby ty věci byly zachycený a říkali jsme s tím Gustou, pustil mu dáno zpátky do té knihovny vedle toho Jaroslava Haška, Karla Čapka, Poláčka, Base a pak ať už s tím dějiny naloží, jak je potřeba, ale to, že ho ty komunisti prostě zakázali, vyrušili z dějin, vytrhali z čítanek, prostě zrušili, je potřeba napravit, no, to je jediné, co můžeme udělat.
Radan Dolež, historik a scénárista, byl hostem dopoledního radiožurnálu. Děkuji za krásné dva zpěvníky, těším se na monografii a ať se vám daří, Radane.
Děkuji, hezký den všem.